Leyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2015 yılın 24. Mayı Heptenin Yekşenbe günü. Heptenin cemi gepleşigimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Alp Baryarın. Şuunki programmamızda Heptenin esasi wakalaryna tiýin ederiz. Adatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde internet sahipasında iň köp gyzyklanma döreden maglumatlarda hem olara dinleyicilerden gelen seslenmelerde jekmejek durup geçeriz. Şeýlede dünýä türkmenleri atly ýörite gepleşigimizi dikkatiňize hödürleriz. Gepleşigimizin esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olar bilen sizi kardeşim Merdan Sarıyev tanıştıryar.
Amerikanın Birleşen Ştatları Rusiyanın itilenmeyen diýilip kesitlenen hükümeti deşti bolmadyk guramalary gadagan edýän kanununa alada bildirýändigini aýdýar. Rus prezidenti Rusiyanın gorunluk kyplalygyny, howpsuzlygyny, jemgyýetçilik durmuşyny, saglygyny howp awandyrýan diýilip häsiýetlendirilen taşary ýurt guramalaryny gara sanawa goşmagy mümkinçilik berýän dokumenti 23-nji maýda gol çekdi. Amerikanın Devlet Departamentinin Metbuat Vekilinin Ordunbasary Maria Harf Washington'un munun netijesinde Rusiyadaky grajdan jemgyýetçiliginiň mundan beýle kem çäklendirilýändigini alada bildirýändigini aýtdy. Rus parlamentiniň iki öý tarapyndan hem tasdiklenen bu dokumenti laýyklykdy. Gurrun giden guramalar bilen işleşen adamlara uly jerime salynyp bilinýär. Şeýlede olar 6 ýyl içinde azatlykdan mahrum edilip bilinýär. Adam hukuklaryny gözegçileýän guramalar bu kanuny ýazdyrdylar. Ukrainanyň gündogurundaky ortetpara separatistleriň ýokary derejeli komandiri Aleksey Mazgavoýyň we ýene-de 6 jeňçiniň näweli topar tarapyndan öldürilendigi habar berilýär. Separatistleriň gözegçiligindäki Ukrainanyň Lugansk raýonynyň maglumatyna görä Mazgavoýyň ulagy partladylyp, soňundan hem awtomatik ýaraglary bilen atylyp Bu waka separatistlerin kontrollugundaky Alchevsk şäherinin goroyunda boldy. Hüjümde ölen beýleki adamlaryň şahsyýetleri aýan edilmedi. Mundan ozal hem Mazgavoýyň janyny kastetmek synansyklary bolupdy. Şweýcariýalyk aýdymçy Mans Zilmerlow Wienada geçen Eurovidenie aýdymsaz bäsleşiginiň final tapgyrynyň ýeňijisi boldy. 28 ýaşly Zilmerlow rus we italyan bäsleşlerinden üstün çykmagy başardy. Ikinji orny Russiýalyk aýdymçy Polina Gagarina eýeledi. Gagarinanyň ýerini ýetiren aýdymynda biziň ählimiz bir dünýäniň adamy, biz üýtgeşik bolsak da biz birdiriz. Diýen sözleri bar. Bu Russiýadaky gomoseksuallara garşy kabul edilen kanunyň garşysyna edilen bir hereket hükmünde hem kabul edildi. Russiýanyň pravoslav kilisesiniň patriarhy Kirill bäsleşikden öň çykýan edip, Gagarinanyň ýeňilişi tezi bar boljakdygyny umyt edýändigini aýdypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň Djibuti portundaky resmiýleri Eýranda Ýemine uradylan himayeti kabul edendiklerini mälim etdiler. Eýranda Ýemine iýberilen gämilerde 2,5 müň tonna azyk bolup, olar BMG-niň azyk programmasy tarapyndan paýlanar. Sauda Arabistany Ýemindäki Hutki jeňçilerini yaraglaryň iýberilmeginiň öňüne almak üçin Ýemin portuny barýan ähli gämileri barlygyny ýetirýär. Sauda Arabistany we onuň sünni yaranlary 2 aýdan bäri Ýemindäki Hutki jeňçilerine garşy howa hüjümlerini amala aşyrýarlar. Gurrun giden sünni koalisiýasy Ýeminiň häkimetinden çetleşdirilen prezidentini täzeden dikeltmek ugrunda tagalla aýdýarlar. Eýran Hutki jeňçilerini goldaýar. Sol bir wagtda da Tehran jeňçileri ýarag bilen üpçün edýändigi wagtdaky aýplamalary inkar edýär. Uwanistanyň gün ortasyndaky Helmand welaýatynda Taliban söwüşçüleriniň barlyk özgeçlik nokatlaryny amala asyran hüjümlerinde polisiýanyň 10 işgäri öldürildi, 16-sy hem yaralandy. Yerli resmiýleriň berýän maglumatyna görä, Sangini trawyndaky özgeçlik postlarynyň 3 tanasy basylyp alynypdyr. Mundan owol Taliban bir aýyň dowamında Helmand welaýatyndaky polisiýa işgärlerini hüjümlere amala asyrypdy. Европада хоопсуздук ва хызматташтык курумасы Македониялы журналисти эделен хүҗүмү яздырды. Саси Ивановский хөкүмәтүн ити танкычсыды. Мактел интернет нәшринин ийеси Ивановска 22 майда хүҗүм эделипти. Вакада унун киллесине ва билине шикетлер етип, ул кетерхана йерлештирилди. ЕХГнын медиа азатлыгы боюнча вакили Дуня Миятович бу хүҗүмү яздырып, мунун соңку ай журналисттерге эделен хүҗүмүн ve atılan hayvatların bir volunduğunu aytti. Saud Arabistan'a 22. mayda Sayımit Cidinde özünü partadan adımın şahsiyetini anıklandığını məlim ediyar. Gürün giden hücumda 21 adım ölüpti. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm havarlarının kävirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz gepleşiklerimize devam ettiriyar.